Kapitola 29. Profesní poradna. Proč už nechodíš na hodiny nitrobrany? Vyptávala se zamračeně Hermiona. Vždyť jsem ti to říkal, zahučel Harry. Snape myslí, že když jsem zvládl základy, můžu dál pokračovat sám. Takže už se ti žádné divné sny nezdají? Ubezpečovala se nedůvěřivě Hermiona. Ani ne, zamumlal, ale nepodíval se na ní. Já si přesto nemyslím, že s tím Snape měl přestat, dokud si nejsi absolutně jistý, že ty sny zvládneš, prohlásila rozhořčeně Hermiona. Harry, řekla bych, že bys za ním měl ještě zajít a požádat ho. Ne, přerušili prudce. Prostě to pust z hlavy, Hermiono. Ano. Byl první den velikonočních prázdnin a Hermiona, jak bylo jejím zvykem, jeho valnou část strávila tím, že pro všechny tři sestavila rozpis opakování všeho učiva. Harry a Ron jí v tom nebránili. Bylo to jednodušší, než se s ní hádat. A navíc si říkali, že by se jim to konec konců mohlo hodit. Rona poněkud překvapilo, že do zkoušek zbývá už jen 6 týdnů. Jak se to může takhle překvapovat? Plísnila ho Hermiona a postupně klepala hůlkou na jednotlivá políčka Ronova rozpisu, která se podle předmětů rozsvěcela různými barvami. Já nevím, pokrčil Ron rameny. Pořád se toho tolik dělo. No, tak tady to máš, řekla Hermiona a rozpis mu podala. Když se ho budeš držet, měl bys to zvládnout. Ron se na rozpis chmurně podíval, pak ale ožil. Ty jsi mi každý týden nechala jeden večer volný. To je na fanfrpálový trénink, vysvětlila Hermiona. Úsměv se z Ronova obličeje vytratil. Jaký to má smysl? Zabručel otráveně. Na to, že letos vyhrajeme pohár, máme asi tak stejnou šanci, jako má taťka na to, že se stane ministrem kouzel. Hermiona na to nic neřekla. Dívala se na Harryho, jak prázdnýma očima zírá do protější zdi společenské místnosti a nevšímá si křivonožky, který na něj dorážel a domáhal se podrbání za ušima. Co je s tebou, Harry? Cože? Škubl sebou. Nic. Popadl svou učebnici teorie obranných kouzel a předstíral, že něco hledá v rejstříku. Křivonožka dospěl k názoru, že se od něj ničeho nedočká a zalezl pod Hermionino křeslo. Viděla jsem ráno, čo? Prohodila zkusmo Hermiona. Vypadala taky hrozně nešťastně. Co pak jste se vy dva zase pohádali? Co? Jo, pohádali jsme se. Přikývl Harry, vděčný za změnu tématu. Kvůli čemu? Kvůli té její práskačské kamarádce Marietě, odpověděl. Tak to se ti teda nedivím. Podpořil ho rozčileně Ron a odložil svůj rozpis. Nebýt jí... Ron začal na Marietu Edgecombovou z plných plic nadávat, což Harry mu dokonale vyhovovalo, protože stačilo, aby se tvářil naštvaně, přikyvoval a ve chvílích, kdy se Ron nadechoval, dodával, no jasně, nebo to máš pravdu. To příliš nezaměstnávalo jeho mysl, takže se mohl v duchu zabývat mnohem bezútěšnější věcí, tím, co viděl v myslánce. Měl pocit, že ho ta vzpomínka zevnitř užírá. Až do té chvíle byl tak pevně přesvědčen, že oba jeho rodiče byli báječní lidé, že mu nikdy nedělalo sebemenší problémy ignorovat narážky, jimiž Snape očerňoval otcův charakter. Což pak mu lidé jako Hagrid a Sirius nevyprávěli, jak byl jeho otec úžasný? No jasně, jen se podívej, jaký byl právě Sirius, našeptával mu rýpavý hlásek v hlavě. Byl přece úplně stejný jako on, ne? Pravda, když si slyšel profesorku McGonagallovou říkat, že jeho otec a Sirius byli jako studenti pěkná kvítka. Tenkrát se však o nich zmiňovala v souvislosti s dvojčaty Weasleyovými a Harry si nedokázal představit, že by Fred s Georgem nechali někoho jen tak pro legraci viset hlavou dolů, leda snad někoho, koho by upřímně nenáviděli, třeba Malfoje, nebo někoho, kdo by si to doopravdy zasloužil. Harry se snažil vymyslet nějaký důvod, kterým si Snape to Jamesovo týrání mohl zasloužit. Jenže nezeptala se snad Lily, co vám udělal? A neodpověděl snad James, jde spíš o to, že vůbec existuje, jestli chápeš, jak to myslím. Nezačal to všechno prostě jen kvůli Siriusovi, který si stěžoval, že se nudí? Harry si vzpomněl, jak Lupin tehdy na Grimoldově náměstí tvrdil, že ho Brumbál jmenoval prefektem, protože doufal, že dokáže Jamese a Siriuse alespoň trochu skrotit. Jenže tam v myslánce jen seděl a klidně je to všechno nechal dělat. Neustále si připomínal, že se do toho vložila Lily, že alespoň jeho matka se zachovala slušně. Vzpomínka na výraz jejího obličeje, když na Jamese křičela, ho však znepokojovala stejně silně jako všechno ostatní. James jí byl zjevně odporný a Harry prostě nechápal, jak se nakonec mohli vzít. Jednou nebo dvakrát ho dokonce napadlo, jestli ji James k tomu nedonutil. Téměř celých 5 let pro něj pomyšlení na otce bylo vždy zdrojem útěchy a povzbuzení. Když mu někdo řekl, že se podobá Jamesovi, po každého to naplnilo pocitem hrdosti. A teď? Teď cítil chlad a smutek, když si na něj vzpomněl. Během velikonočních prázdnin sílil venku svěží vánek a bylo stále slunečněji a tepleji. Ale Harry i ostatní studenti 5. a 7. ročníku vězeli pořád uvnitř hradu nad opakováním. Harry běhal jen do knihovny a zase zpátky. Předstíral, že jeho mizerná nálada pramení jen z blížících se zkoušek. A protože ovšem ostatním nebelvírským už učení také lezlo krkem, nikdo to nebral jako výmluvu. Slyšíš mě, Harry? Mluvím s tebou. Cože? Rozhlédl se. Ginny Weasleyová, s vlasy očividně rozcuchanými od větru, si k němu přisedla v knihovně ke stolu, u něhož do té chvíle seděl sám. Byl pozdní nedělní večer. Hermiona si šla do nebelvírské věže zopakovat starodávné runy a Ron byl na fanfrpálovém tréninku. Je nazdar, pozdravil Harry a přitáhl si k sobě knihy. Jak to, že nejsi na tréninku? Už skončil, oznámila Ginny. Ron musel s Jackem Slouprem na ošetřovnu. Co se stalo? No, sami nevíme jistě, ale myslíme si, že se omráčil vlastní holí. Těžce si povzdechla. Ale poslyš, zrovna jsme dostali balíček a právě prošel tou novou Umbridgeovskou kontrolní procedurou. Postavila na stůl krabici zabalenou v hnědém papíru. Papír někdo očividně rozbalil a pak nedbale znovu omotal kolem krabice. Červeným inkoustem na něm bylo napsáno zkontrolováno a schváleno vrchní bradavickou vyšetřovatelkou. Jsou to velikonoční vajíčka od mamky, sdělil Ginny. Jedno z nich je taky pro tebe, tu máš. Podala mu roztomilé čokoládové vejce zdobené malými zlatonkami z cukrové polevy, které podle nápisu na obalu obsahovalo sáček šumivých bzučivek. Harry se na ně chvíli díval a pak pocítil, jak se mu strašně stáhlo hrdlo. Není ti nic, Harry? Zeptala se tiše Ginny. Ne, je mi fajn. Ujistil ji chraptivě Harry. Ten knedlík v krku byl přímo bolestivý. Nechápal, proč v něm velikonoční vajíčko vyvolává takové pocity. Poslední dobou vypadáš, jako by tě něco hrozně trápilo, nedala se odbít Ginny. Hele, určitě by stačilo, kdyby sis s čo promluvil. Já si nepotřebuju promluvit s Čo, odbil ji honem Harry. Tak s kým? Zajímal se Ginny a bedlivě ho pozorovala. Já rozhlédl se kolem, aby se ujistil, že nikdo neposlouchá. Madame Pinsová stála o několik regálů dál a skládala hromádku objedaných knih před Hannah Abbottovou, která ji sledovala se zoufalstvím v očích. Hrozně bych potřeboval mluvit se Siriusem, zamumlal. Jenže vím, že to nejde. Ginny se na něj dál zamyšleně dívala. Spíš proto, aby se něčím zaměstnal, než že by měl doopravdy chuť na čokoládu, rozbalil Harry své velikonoční vajíčko, pořádný kus z něj ulomil a strčil si ho do pusy. No, víš, začala Ginny pomalu a také si uloupla kousek vajíčka. Jestli vážně potřebuješ se Siriusem mluvit, myslím, že bychom to nějak dokázali zařídit. Jak prosím tě, namítl mdle Harry, když Umbridgeová hlídá krby a čte všechnu naší poštu. Vyrůstat vedle Freda a George má tu výhodu, říkala uvážlivě, že začneš pokládat za možné úplně všechno, pokud na to máš dost silné nervy. Harry se na ní zadíval. Možná to způsobila čokoláda, kterou snědl, Lupin doporučoval alespoň kousek čokolády po každém setkání s Moskomory, nebo to bylo prostě proto, že konečně vyslovil nahlas přání, kterému už celý týden spalovalo útroby, ale každopádně pocítil trochu větší naději. Co to tady u všech všudy provádíte? Na sakra, vyhrkla šeptem Ginny a vyskočila. Já zapomněla jsem. Hnala se k ním rozlícená madame Princová a s vraštilou tvář měla skřivenou zlostí. Čokoláda v knihovně ječela. Ven, ven, ven! Hněvivě vytasila hůlku a mávnutím přiměla Harryho knihy, brašnu i kalamář, aby letěli za ním a za Ginny, vyhnali je z knihovny a na každém kroku je mlátili přes hlavu. V zájmu podtržení důležitosti nadcházejících zkoušek se krátce před koncem prázdnin objevily na všech stolech v Nebelvírské věži hromady brožůrek, letáků a oznámení o nejrůznějších kouzelnických profesích. Také na nástěnce přibyla nová vývěska. Profesní poradna. Všichni studenti 5. ročníku jsou v prvním týdnu po prázdninách povinováni zúčastnit se krátké schůzky s řediteli svých kolejí. Promluví s nimi o jejich budoucí profesi. Termíny individuálních schůzek jsou rozepsány níže. Harry pohlédl na rozpis a zjistil, že se má do kabinetu profesorky McGonagallové dostavit v pondělí o 14:30, což znamenalo, že zmešká většinu jasnovidectví. Spolu s ostatními studenty 5. ročníku věnoval značnou část závěrečného víkendu velikonočních prázdnin tomu, že pročítal všechny informace o možnostech uplatnění, které jim byly poskytnuty. No, léčitelství mě tedy vůbec neláká, prohlásil Ron poslední prázdninový večer. Byl zabraný do brožurky, na jejíž titulní straně se skvěl znak skřížené kosti a hůlky od svatého Munga. Píšou tu, že musíš udělat ovce přinejmenším na N, a to z lektvarů, bylinkářství, přeměňování kouzelných formulí a obrany proti černé magii. Páni. Teda ne, že by toho chtěli zrovna málo, co říkáte? Vezmi si ale, že je to strašně zodpovědná práce, nemyslíš? Odpověděla nepřítomně Hermiona. Byla právě zahloubaná do studia křiklavě růžově a oranžově vybarvené brožury Lákává z práce v oboru mudlovských vztahů. Za to, kdo chce působit jako pracovník pro vztahy s mudly, ten zřejmě žádnou zvláštní kvalifikaci nepotřebuje. Požaduje se jen NKU ze studia mudlů. Mnohem důležitější je vaše nadšení pro věc, trpělivost a smysl pro humor. Pro styky se strýcem Vernonem by spotřebovala mnohem víc než jen smysl pro humor, zabručel otráveně Harry. Spíš smysl proto, kdy včas uhnout. Byl asi v polovině letáku o kouzelnickém bankovnictví. Poslechněte si tohle. Zajímáte se o náročnou profesi, jejíž součástí je cestování, dobrodružství a vysoké mimořádné prémie za nebezpečnou práci při hledání pokladů? Zvažte možnost ucházet se o místo v Gringotově kouzelnické bance. Aktuálně potřebuje odeklínače a nabízí jim vzrušující příležitosti v zahraničí. Jenže chtějí věštění z čísel. To bys ty zvládla, Hermiono. Bankovnictví mě zrovna moc nezajímá, zahučela neurčitě Hermiona, která se mezitím začetla do letáku. Máte potřebné předpoklady pro vedení výcviku bezpečnostních trolů? Hej ty, ozval se Harrymu u ucha čísi hlas. Ohlédl se a viděl, že se k ním připojili Fred a George. Ginny s námi mluvila o tom tvém problému, řekl Fred a položil si nohy na stůl před nimi, takže několik příruček o povoláních nabízených ministerstvem kouzel sklouzlo a spadlo na podlahu. Prý potřebuješ mluvit se Siriusem. Cože? Vyjela ostře Hermiona a její ruka v půli cesty znehybněla, když se natahovala po letáku udělejte kariéru na odboru kouzelných nehod a katastrof. Jo, přikývl Harry a snažil se, aby to znělo ledabile. Jo, říkal jsem si, že bych... Nebuď přece směšný, okřikla ho Hermiona. Napřímila se a dívala se na něj, jako by nevěřila vlastním očím. Teď, když se Umbridgeová hrabe ve všech krbech a prohledává každou sovu? Totiž myslíme si, že bychom si s tím dokázali poradit, usmál se George a líně se protáhl. Jde jen o to, že musíme něčím odvést její pozornost. Mimochodem, možná jste si všimli, že jsme si o velikonočních prázdninách dali se všemi rošťárnami pohov. Sami sobě jsme položili otázku, jaký by mělo smysl vyvolávat nějaký rozruch teď, když máme volno, přidal se k němu Fred. A sami jsme si taky odpověděli, že by to vůbec nemělo smysl. Navíc bychom tím samozřejmě odváděli lidi od opakování a to je to poslední, oč bychom stáli. Vysekl Hermioně drobnou svatouškovskou poklonu a způsobil, že vypadala, jako by ji jeho ohleduplnost poněkud zarazila. Jenže od zítřka se zase všechno vrátí do normálních kolejí, pokračoval rázně Fred. A když už chceme vzbudit nějaký ten rozruch, proč to neudělat tak, aby si při něm Harry mohl popovídat se Siriusem? No dobrá, ale stejně, namítla Hermiona a tvářila se, jako by vysvětlovala něco velice jednoduchého někomu nesmírně natvrdlému. I když to Umbridgeovou zaměstná, jak si vlastně má Harry se Siriusem promluvit? Od Umbridgeové z kabinetu, hlesl tiše Harry. Přemýšlel o tom už celých 14 dní a žádná jiná možnost ho nenapadala. Sama Umbridgeová mu přece řekla, že jediný krb, který není hlídaný, je ten její. Ty ses asi zbláznil, vydechla tlumeně Hermiona. Ron odtáhl od očí leták o pracovních příležitostech v obchodu s pěstovanými houbami a se zájmem jejich rozhovor sledoval. Ani bych neřekl, pokrčil Harry rameny. A jak se vůbec chceš dostat dovnitř? Mám Siriusův nůž, utrousil. Co prosím? O předminulých Vánocích mi Sirius daroval nůž, který dokáže otevřít každý zámek, vysvětloval Harry. Takže i kdyby svoje dveře začarovala tak, že je neotevře ani Alohomora, což se vsadím, že udělala, co si o tom myslíš ty? Vypálila Hermiona na Rona a Harry se nedokázal ubránit, aby ho neporovnal s tím, jak se paní Weasleyová při jeho první večeři na Grimoldově náměstí dožadovala manželovi podpory. Co já vím, zamumlal Ron, očividně vyvedený z míry, že se k tomu má vyslovit. Jestli to Harry chce udělat, tak je to na něm, ne? Takhle mluví opravdový kamarád a Weasley, pochválil ho Fred a jak se patří ho poplácal po zádech. Takže fajn. Říkali jsme si, že to provedeme zítra, hned po vyučování, protože by to mělo mít maximální účinek, když budou všichni venku na chodbách. Rozjedem to někde ve východním křídle Harry. Vylákáme ji z toho jejího kabinetu co nejdál a řekl bych, že ti můžeme zaručit takových kolik? 20 minut? Zeptal se a pohledl na George. To klidně, přikývl George. A co to vlastně bude? Zajímal se Ron. To uvidíš, bratříčku, slíbil Fred a sbíral se i s Georgem k odchodu. Přinejmenším to uvidíš, jestli si zítra odpoledne tak kolem 5. zaskočíš do chodby Prokopa Podlézavého. Následujícího dne se Harry probudil velice časně a připadal si skoro stejně nervózní jako toho rána, kdy se na ministerstvu kouzel konalo jeho disciplinární řízení. Nervozitu v něm nevyvolávalo jen pomyšlení na to, že se chystá vloupat do kabinetu profesorky Umbridgeové a použít k rozhovoru se Siriusem její krb, i když to samo o sobě by rozhodně stačilo. Shodou okolností se dnes měl také sejít se Snapem poprvé od onoho dne, kdy ho vyhodil ze svého kabinetu. Harry zůstal chvíli ležet v posteli a přemítal o dni, který ho čeká. Pak potichoučku vstal, přešel k oknu u Nevillovy postele a zahleděl se ven do skutečně nádherného jitra. Obloha zářila jasnou a jen lehce zamlženou světelkující modří. Přímo před sebou viděl rozložitý buk, pod nímž kdysi jeho otec šikanoval Snape. Neměl vůbec představu, co by mu asi Sirius mohl říct, aby to rozehnalo chmury, které v něm vyvolal výjev zmyslánky. Zoufale si však přál, aby mu Sirius vylíčil podle svého, jak se to všechno seběhlo. Dozvěděl se od svého kmotra jakékoliv případné polehčující okolnosti, jež by snad mohly omluvit otcovo počínání. Harry ho náhle zaujal nějaký pohyb na okraji zapovězeného lesa. Přimhouřil oči proti slunci a spatřil, že se mezi stromy vynořil Hagrid. Zdálo se, že kulhá. Harry ho provázel pohledem, dokud se nedobelhal ke dveřím srubu a nezmizel uvnitř. Několik dalších minut Harry srub pozoroval. Hagrid už se neobjevil. Z komína však začal stoupat dým. To znamenalo, že nemůže být zraněn tak vážně, když si sám dokázal rozdělat oheň. Harry se odvrátil od okna, zamířil ke svému kufru a začal se oblékat. Rozhodně nepředpokládal, že ho čeká klidný den, když se bude muset vloupat Umbridgeové do kabinetu. Nepočítal však s tím, že Hermiona nasadí všechny páky, jen aby mu rozmluvila, co měl na 5. hodinu odpolední naplánováno. Poprvé za celá ta léta věnovala na hodině dějin čar a kouzel profesoru Binzovi přinejmenším stejně málo pozornosti jako on s Ronem a v jednom kuse šeptem chlila protesty, které se úporně snažil nevnímat. A jestli tě tam chytí, tak nejen, že tě vyloučí ze školy, ale navíc se domyslí, že smluvil se Čmuchalem. A tentokrát tě určitě přinutí, abys to Veritaserum vypil a odpověděl na její otázky. Hermiono, skočil jí do řeči Ron tlumeným hlasem plným nevole. Nech už konečně Harryho na pokoji a začni poslouchat Bince, nebo si snad nakonec budu muset dělat poznámky sám. Však si je pro změnu klidně dělej, ono tě to nezabije. Když později došli do sklepení, Harry ani Ron už s Hermionou nemluvili. Nijak ji to ovšem neodradilo. Využila jejich mlčení a dál zahrnovala Harryho proudem chmurných varování, která pronášela syčivým šepotem tak důrazně, že Seamus promarnil celých 5 minut hledáním, kde mu uniká kotlík. Snape se zatím zřejmě rozhodl počínat si, jako by byl Potter neviditelný. Na takovou taktiku byl Harry samozřejmě velice dobře zvyklý, protože patřila k oblíbeným zbraním strýce Vernona. A celkem za to byl vděčný, že není vystaven žádným větším příkořím. Usoudil naopak, že v porovnání s provokacemi a posměšnými poznámkami, které musel od Snape za obvyklých okolností snášet, je tento nový přístup o něco přijatelnější. A s potěšením zjistil, že když ho nikdo neotravuje, dokáže si s přípravou posilujícího odvaru docela hravě poradit. Na konci hodiny odlil trochu hotového odvaru do lahvičky, zazátkoval ji a odnesl Snapeovi ke katedře k oznámkování. Měl pocit, že konečně by aspoň jednou mohl dostat N. Právě když se od Snape odvrátil, zaslechl nějaký tříštivý zvuk. Malfoy se škodolibě zachechtal a Harry se prudce otočil. Vzorek jeho odvaru ležel rozprsklý na podlaze. Ajajaj, utrousil tiše Snape a díval se na Harryho s výrazem vítězoslavného potěšení. Takže opět beze známky, Potre. Harry nebyl samým rozhořčením schopen slova. Rázně zamířil ke svému kotlíku, aby naplnil další lahvičku a přinutil Snape jeho vzorek přece jen oznámkovat. Ke svému zděšení však zjistil, že kotlík je prázdný. Je mi to moc líto, omlouvala se Hermiona a zakrývala si rukou ústa. Vážně, je mi to líto, Harry. Myslela jsem, že už si skončil, tak jsem ti vyčistila kotlík. Harry se nezmohl na jediné slovo. Když zazvonilo, pospíšil si ze sklepení, aniž by se jedinkrát ohlédl, a u oběda si úmyslně našel místo mezi Nevillem a Seamusem, aby ho Hermiona nemohla znovu začít otravovat kvůli jeho úmyslu vloupat se k Umbridgeové do kabinetu. Měl tak mizernou náladu, že úplně zapomněl na schůzku s profesorkou McGonagallovou kvůli volbě povolání a šel na jasnovidectví. Připomněl mu ji až Ron, když se ho zeptal, proč není u McGonagallové v kabinetu. Vyběhl znovu po schodech a celý udýchaný tam dorazil jen s několika minutovým zpožděním. Omlouvám se, paní profesorko, zachroptěl vyčerpaně, když za sebou zavřel dveře. Zapomněl jsem. Nic se nestalo, Potre, odpověděla rázně. Její slova však doprovázelo odfrknutí kohosi v koutě. Harry se ohlédl. Seděla tam profesorka Umbridgeová s poznámkovým blokem na koleni, kolem krku měla malý, ozdobně nabíraný krajkový límeček a ve tváři drobný, ohavně samolibý úsměv. Posaďte se, Potre, vyzvala Harryho stručně profesorka McGonagallová. Když se probírala hromadou letáků, které jí ležely na stole, nepatrně se jí třásly ruce. Harry se posadil zády k Umbridgeové a všemožně se snažil předstírat, že neslyší, jak hrot jejího brku skřípe po pergamenu. Tak tedy, Potre, účelem tohoto pohovoru je promluvit si o tom, jaké máte představy o svém budoucím povolání a pomoci vám při výběru předmětů, v jejichž studiu byste měl pokračovat v 6. a 7. ročníku, začala profesorka McGonagallová. Přemýšlel jste už o tom, co byste chtěl dělat, až odejdete z Bradavic? Zachrčel Harry. Zjišťoval, že ho ten škrábavý zvuk za ním nesmírně rozptiluje. Tak prosím, pobídla ho profesorka McGonagallová. Totiž myslel jsem, že bych se možná stal bystrozorem, zamumlal Harry. K tomu byste musel mít ty nejlepší známky, řekla profesorka McGonagallová, vytáhla z kupy na svém stole malý tmavý leták a rozevřela ho. Jak vidím, požadují se ovce minimálně z 5 předmětů a neuznává se horší známka než nad očekávání. Pak byste musel na úřadu bystrozoru absolvovat řadu velice přísných psychologických testů a talentových zkoušek. Volíte nesmírně náročnou profesní dráhu, Potre. Přijímají jen ty nejlepší. Mám dokonce dojem, že v posledních 3 letech nepřijali vůbec nikoho. V té chvíli profesorka Umbridgeová kapánek zakašlala, jako by se chtěla přesvědčit, jak tiše to dokáže. Profesorka McGonagallová ji ignorovala. Předpokládám, že budete chtít vědět, které předměty byste měl studovat. Pokračovala o něco hlasitěji než dosud. Ano, přitakal Harry. Asi obranu proti černé magii, že? Přirozeně, odtušila suše profesorka McGonagallová. Dále bych vám doporučovala, profesorka Umbridgeová znovu zakašlala, tentokrát o něco důrazněji. Profesorka McGonagallová jen na okamžik zavřela oči a když je znovu otevřela, pokračovala, jako by se vůbec nic nedělo. Dále bych vám doporučovala přeměňování, protože bystrozorové se často při výkonu své práce potřebují měnit v někoho jiného a zase zpět. A měla bych vás hned teď upozornit, Potre, že do svého kurzu na ovce nepřijímám studenty, kteří u zkoušek náležité kouzelnické úrovně nedosáhli hodnocení nad očekávání nebo vyššího. Řekla bych, že vás momentálně v průměru hodnotím jako přijatelného, což znamená, že chcete-li si uchovat šanci na pokračování, čeká vás před zkouškami ještě dost tvrdé práce. Pak byste měl studovat kouzelné formule, ty jsou vždycky užitečné, a lektvary. Ano, Potre, lektvary. Dodala s nepatrným náznakem úsměvu. Jedy a protijedy jsou pro bystrozory životně nezbytné, nejen při studiu. A musím vám říct, že profesor Snape absolutně odmítá přijímat studenty, kteří jsou u NKU hodnoceni jinak než jako vynikající. Takže profesorka Umbridgeová teď zakašlala co nejhlasitěji. Mohu vám nabídnout pastilku proti kašli, Dolores? Zeptala se stroze profesorka McGonagallová, aniž by na ní pohlédla. Ne, mnohokrát vám děkuji. Odmítla Umbridgeová s oním afektovaným smíchem, který Harry tolik nenáviděl. Chtěla jsem se jen zeptat, jestli bych vás směla na malou chviličku přerušit, Minervo. Troufám si hádat, že byste nejspíš směla, procedila profesorka McGonagallová pevně sevřenými zuby. Napadlo mě jen, jestli má pan Potter skutečně odpovídající povahové předpoklady pro bystrozora, pokračovala sladce profesorka Umbridgeová. Neříkejte, utrousila přezíravě profesorka McGonagallová. Tak tedy Potter pokračovala, jako by k žádnému přerušení nedošlo. Jestli to s tím svým záměrem myslíte vážně, doporučovala bych vám, abyste se soustředil a dosáhl maximálních výsledků, především v přeměňování a v lektvarech. Jak vidím, profesor Kratiknot vás v posledních 2 letech klasifikuje mezi přijatelným a nadočekávání, takže vaše práce v kouzelných formulích je zřejmě uspokojivá. Pokud jde o obranu proti černé magii, byly vaše známky vždy velmi dobré. Zejména profesor Lupin vás považoval za... Doopravdy nechcete pastilku proti kašli, Dolores? Ne, Minervo, děkuji, není třeba. Usmála se profesorka Umbridgeová, která právě předvedla nejhlasitější zakašlání. Obávám se pouze, že u sebe pravděpodobně nemáte poslední Harryho známky z obrany proti černé magii. Určitě jsem připojila poznámku k jeho složce. To mluvíte o tomhle? Zeptala se profesorka McGonagallová hlasem plným odporu a vytáhla z listů v Harryho složce kousek růžového pergamenu. S nepatrně zdviženým obočím do něj pohlédla a pak ho bez jediného slova uložila zpět do složky. Ano, jak jsem říkala, Potre, profesor Lupin se domníval, že se vyznačujete obzvlášť velkým nadáním pro tento předmět a jako bystrozor byste pochopitelně... Vy jste mé poznámce nerozuměla, Minervo? Otázala se profesorka Umbridgeová tónem sladkým jako med a úplně zapomněla zakašlat. Samozřejmě, že jsem jí rozuměla. ujistila ji profesorka McGonagallová se zuby tak pevně stisknutými, že byla její slova poněkud přidušená. V tom případě jsem ovšem poněkud zmatená. Obávám se, že tak docela nechápu, jak můžete v panu Potterovi vzbuzovat liché naděje, že... Liché naděje? Opakovala profesorka McGonagallová a stále ještě se odmítala k profesorce Umbridgeové otočit. Dosahoval výborného hodnocení ve všech testech obrany proti černé magii. Je mi hrozně líto, že s vámi nemohu souhlasit, Minervo, ale jak zjistíte z mé poznámky, na mých hodinách hry dosahuje velice slabých výsledků. Zřejmě jsem se měla vyjádřit jasněji, prohlásila profesorka McGonagallová. Konečně se otočila a pohlédla Umbridgeové přímo do očí. Dosahoval výborného hodnocení ve všech testech obrany proti černé magii, které mu zadal některý z kompetentních učitelů. Úsměv zmizel profesorce Umbridgeové z tváře tak náhle, jako když praskne žárovka. Opřela se zády o křeslo, otočila list ve svém poznámkovém bloku, začala si něco obrovskou rychlostí zapisovat a vyvalené oči jí div nevylezly z důlků, jak jimi šmejdila ze strany na stranu. Profesorka McGonagallová se opět otočila k Harrymu s tenkým chřípím roztaženým a s očima planoucíma ohněm. Máte nějakou otázku, Potre? Ano, odpověděl Harry. Jaké jsou ty psychologické a talentové zkoušky, které uchazeč skládá na ministerstvu, když má požadované ovce? No, budete muset prokázat své schopnosti dobře reagovat v krizových situacích a podobně, vysvětlovala profesorka McGonagallová. A projevit houževnatost a obětavost, protože výcvik bystrozorů trvá další 3 roky. A to nemluvím o výjimečných schopnostech praktické obrany. Bude to znamenat hodně dalšího studia i po ukončení školy, takže pokud nejste ochoten, myslím, že také zjistíte, skočila jí do řeči Umbridgeová, teď už velice chladným tónem, že ministerstvo si ověřuje minulost všech, kdo se ucházejí o funkci bystrozorů. Vyžaduje jejich trestní rejstřík. Takže pokud nejste ochoten po absolvování bradavic skládat další zkoušky, měl byste se raději poohlédnout po nějaké jiné, což znamená, že tenhle mladík má asi takovou šanci stát se bystrozorem, jakou má Brumbál, že by se někdy vrátil na tuhle školu. V tom případě má velice slušnou šanci, namítla profesorka McGonagallová. Potter má záznam v trestním rejstříku, připomněla jí hlasitě Umbridgeová. Potter byl zproštěn všech obvinění, přebila ji ještě hlasitěji McGonagallová. Profesorka Umbridgeová vstala. Byla tak malá, že ve stoje se nezdála být o mnoho vyšší. Její strojeně upejpavé chování však vystřídal nesmlouvavý vztek, který jejímu širokému ochablému obličeji dodával podivně zlověstný výraz. Potter nemá absolutně žádnou šanci stát se bystrozorem. Profesorka McGonagallová také vstala, což v jejím případě zapůsobilo mnohem výraznějším dojmem a tyčila se nad profesorkou Umbridgeovou. Potre, pronesla zvučným hlasem, pomohu vám stát se bystrozorem, i kdyby to bylo to poslední, co v životě udělám. I kdybych se s vámi měla každý večer učit, postarám se, abyste dosáhl požadovaných výsledků. Ministr kouzel Harryho Pottera nikdy nezaměstná, vřískala Umbridgeová a hlas jí vztekle přeskočil. Až bude Potter připraven se přihlásit, budeme už možná mít nového ministra kouzel, zahřímala profesorka McGonagallová. Aha, rozječila se profesorka Umbridgeová a ukazovala na McGonagallovou tlustým prstem. Ano, 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 samozřejmě. O to vám jde, že ano, Minervo McGonagallová. Chcete, aby na místo Corneliu se popletala nastoupil Albus Brumbál. Myslíte, že vy pak dostanete moje místo, co? Že budete první náměstkyní ministra a k tomu ještě ředitelkou. Mluvíte z cesty, odsekla neobyčejně pohrdavým tónem profesorka McGonagallová. Naše konzultace o budoucím povolání skončila potre. Harry si přehodil brašnu přes rameno a spěšně vyběhl z místnosti. Na Umbridgeovou se vůbec neodvážil pohlédnout. Celou zpáteční cestu chodbou slyšel, jak na sebe s profesorkou McGonagallovou dál hulákají. Když toho dne dorazila profesorka Umbridgeová na hodinu obrany proti černé magii, stále ještě lapala po dechu, jako by právě absolvovala maratonský běh. Doufám, že jsi tu hloupost, co máš v plánu, rozmyslel, Harry, zašeptala Hermiona, jakmile si v učebnicích nalistovali 34. kapitolu, nazvanou Vyjednávání místo násilné odvety. Vypadá to, že Umbridgeová má i tak pěkně mizernou náladu. Umbridgeová na Harryho každou chvíli vrhala rozezlené pohledy. Harry seděl s hlavou skloněnou, očima se zavrtal do teorie obranných kouzel, jejíž text ovšem nevnímal, a usilovně přemýšlel. Velice dobře si dokázal představit, jak by profesorka McGonagallová zareagovala, kdyby ho chytili při vloupání do kabinetu Umbridgeové pouhých pár hodin poté, co se za něj zaručila. Nic mu nebránilo v tom, aby se prostě vrátil do nebelvírské věže a doufal, že někdy během nadcházejících letních prázdnin bude mít příležitost zeptat se Siriuse na tu trapnou scénku, jejímž svědkem se stal v Myslánce. Tedy nic kromě toho, že kdykoliv na tuto uvážlivou taktiku pomyslel, měl v zápětí pocit, jako by mu do žaludku spadlo olověné závaží. A také musel myslet na Freda s Georgem, kteří už to měli nachystané, jak odvrátí pozornost Umbridgeové, a na nůž, který mu daroval Sirius a který teď ležel v jeho školní brašně spolu se starým otcovým neviditelným pláštěm. Faktem ovšem zůstávalo, že kdyby ho chytili, Brumbál se obětoval, jen aby tě nevyloučili ze školy, Harry, šeptala mu Hermiona a zvedla učebnici, aby ji Umbridgeová neviděla do obličeje. A jestli tě dnes vyhodí, bylo to všechno zbytečné. Mohl od svého záměru upustit a prostě se naučit žít se vzpomínkou na to, jak se jeho otec zachoval jednoho letního dne před více než 20 lety. A pak si vzpomněl, co mu řekl Sirius v krbu tam nahoře v nebelvírské společenské místnosti. Podobáš se otci míň, než jsem si myslel. Právě to riziko by Jamese bavilo. Chce se ale ještě vůbec podobat otci? Nedělej to, Harry, prosím tě, nedělej to, žadonila zoufale Hermiona, když zvonek oznámil konec hodiny. Harry neodpověděl. Nevěděl, co má dělat. Ron byl zřejmě pevně odhodlán nevyjadřovat svůj názor a neradit mu. Vyhýbal se Harryho pohledu, když ale Hermiona otevřela ústa a chystala se znovu Harrymu domlouvat, tiše ji zarazil. Tak už mu dej pokoj. Umíš si to přece rozhodnout sám, nemyslíš? Když Harry odcházel z učebny, srdce mu tlouklo jako na poplach. Byl v polovině chodby za učebnou, když zdáli zaslechl hluk, který neomylně svědčil o tom, že akce na odvrácení pozornosti už propukla. Odněkud zhora se ozvěnou nesly výkřiky a ječení. Studenti vycházející z učeben se zastavovali a s obavami zvedali hlavu ke stropu. Umbridgeová se ze své učebny vyřítila tak rychle, jak jí byly její krátké nohy schopné nést. V běhu vytáhla hůlku a vydala se opačným směrem. Teď nebo nikdy, řekl si Harry. Harry, prosím tě, hlesla Hermiona. Byl už však rozhodnutý. Přehodil si brašnu důkladněji přes rameno a rozběhl se. Proplétal se mezi skupinkami studentů, kteří teď spěchali opačným směrem, aby se podívali, co to je za randál ve východním křídle. Harry doběhl do chodby vedoucí ke kabinetu Umbridgeové a zjistil, že je zcela liduprázdná. bleskově se skryl za velkým brněním, které se skřípěním otočilo helmu, aby si ho prohlédlo, otevřel brašnu, popadl nůž od Siriuse a přehodil přes sebe neviditelný plášť. Pak pomalu a opatrně vylezl z úkrytu za brněním a plížil se chodbou až ke dveřím kabinetu. Zastrčil čepel kouzelného nože do štěrbiny mezi dveřmi a jejich rámem, jemně jim pohyboval nahoru a dolů a pak nůž vytáhl. Ozvalo se tiché cvaknutí a dveře se otevřely. Harry vklouzl dovnitř, rychle za sebou dveře zavřel a rozhlédl se. Nikde se nic nehýbalo, s výjimkou těch příšerných koťat, která stále skotačila na talířích visících na stěně nad zabavenými košťaty. Harry si svlékl neviditelný plášť, přešel ke krbu a během několika vteřin našel, co hledal. Malou krabičku se třpitivým letaxovým práškem. Přikrčil se před nezapáleným krbem a ruce se mu třásly. Tohle ještě nikdy neskoušel. Domníval se ale, že ví, jak to musí fungovat. Strčil hlavu do krbu, nabral pořádnou dávku letaxu a hodil ji na polena, která měl úhledně srovnaná pod sebou. Z polen okamžitě vyšlehly smaragdově zelené plameny. Grimoldovo náměstí 12, vyslovil hlasitě a zřetelně Harry. Byl to jeden z nejzvláštnějších pocitů, jaké kdy zažil. Samozřejmě měl už s cestováním pomocí letaxu své zkušenosti. Tehdy to ovšem bylo celé jeho tělo, které se točilo kolem dokola a prolétalo v plamenech sítí kouzelných krbů rozprostřenou po celé zemi. Tentokrát zůstala jeho kolena pevně ležet na chladné podlaze kabinetu profesorky Umbridgeové a smaragdové plameny unášely jen jeho hlavu. A pak, stejně náhle, jako to začalo, se točení zastavilo. Harry, kterému se trochu zvedal žaludek a měl pocit, že mu někdo kolem hlavy omotal obzvlášť teplou šálu, otevřel oči a zjistil, že se dívá z kuchyňského krbu na dlouhý dřevěný stůl, u kterého seděl nějaký muž a něco psal na list pergamenu. Siriusi? Muž sebou škubl a ohlédl se. Nebyl to Sirius, ale Lupin. Harry! Vykřikl a zatvářil se absolutně ohromeně. Co tady? Co se stalo? Co? Je všechno v pořádku? Jasně, přisvědčil Harry. Jen mě napadlo, totiž říkal jsem si, že bych si rád popovídal se Siriusem. Hned ho zavolám, slíbil Lupin a se stále stejným úžaslým výrazem vyskočil na nohy. Šel se podívat nahoru po Kráturovi. Už se nám zřejmě zase schoval někde na půdě. Harry sledoval, jak Lupin spěšně vybíhá z kuchyně. Teď mu nezbývalo nic jiného, než civět na židli a na nohy stolu. Byl by rád věděl, proč se Sirius nikdy nezmínil o tom, jak strašně nepohodlný je takovýhle rozhovor prostřednictvím krbu. Jeho obolená kolena totiž už teď proti dlouhému pobytu na tvrdé kamenité podlaze kabinetu profesorky Umbridgeové protestovala. O chviličku později se vrátil Lupin se Siriusem v patách. Co se stalo? Zeptal se naléhavým tónem Sirius, odhrnul si dlouhé tmavé vlasy z očí a klekl si na podlahu před krbem, takže měl oči ve stejné úrovni jako Harry. Lupin si k ním také přiklekl a tvářil se nadmíru ustaraně. Jsi v pořádku, nepotřebuješ pomoc? Ne, zavrtěl hlavou Harry, o nic takového nejde. Jen jsem si chtěl popovídat o tátovi. Sirius s Lupinem se po sobě velice překvapeně podívali. Harry však neměl čas připadat si rozpačitě nebo trapně. Kolena měl každou vteřinu otlačenější a odhadoval, že od začátku akce na odpoutání pozornosti uplynulo už 5 minut. George mu jich zaručil jen 20. Bez meškání tedy začal líčit, co viděl v myslánce. Když skončil, Sirius i Lupin chvíli setrvali v mlčení. Pak se tiše ozval Lupin. Nechtěl bych tvého otce soudit jen na základě toho, co jsi viděl, Harry. Bylo mu teprve 15. Mně je taky 15. Ohradil se rozčileně Harry. Poslouchej, Harry, uklidňoval ho Sirius. James se Snapem se navzájem nenáviděli od okamžiku, kdy se prvně uviděli. Takové věci se občas stávají, to přece chápeš, ne? Myslím, že James byl v Snapeových představách vším, čím chtěl být sám. Byl oblíbený, výborně hrál fanfrpál, dařilo se mu vlastně úplně všechno. A Snape? To byl prostě takový malý podivín až po uši zahrabaný do černé magie. Naopak James, ať si o něm jinak myslíš cokoliv, Harry, černou magii odjakživa nenáviděl. Jo, přitakal Harry, Snape'a ale napadl bez jakéhokoliv opravdového důvodu, jen protože, jen protože si stěžoval, že se nudíš. Dokončil trochu omluvným tónem. Nejsem na to nijak hrdý, řekl rychle Sirius. Lupin na něho pohlédl koutkem oka. Poslyš, Harry, řekl pak, je třeba, abys pochopil, že tvůj otec a Sirius byli ve škole nejlepší ve všem, co dělali. Všichni je považovali za absolutní špičku. A jestli se občas nechali trochu unést, chceš říct, jestli jsme se občas chovali jako nafoukaní frajírci, opravil ho Sirius. Lupin se pousmál. Pořád si cuchal vlasy, poznamenal žalostně Harry. Sirius i Lupin se rozesmáli. Na to už bych si vůbec nevzpomněl, prohodil sentimentálně Sirius. Hrál jsi se Zlatonkou? Zeptal se zvědavě Lupin. Jo, přikýl Harry a nechápavě sledoval, jak se Siriusovi i Lupinovi při té vzpomínce rozzářily oči. Tedy připadal mi tak trochu jako idiot. Samozřejmě, vždyť taky byl tak trochu idiot, přisvědčil důrazně Sirius. Všichni jsme byli idioti, totiž náměstníčník ani ne, dodal objektivně a pohlédl na Lupina. Lupin však zavrtěl hlavou. Napomenul jsem vás někdy, abyste Snapeovi dali pokoj, zeptal se. Sebral jsem sobě někdy dost odvahy, abych vám řekl, že podle mě děláte něco, co byste neměli? No, popravdě řečeno, zaváhal Sirius, občas si nás přiměl k tomu, že jsme si před tebou připadali trapně a to už něco znamenalo. A taky, pokračoval umíněně Harry, rozhodnutý využít příležitosti a říct všechno, co má na srdci, se v jednom kuse ohlížel po těch holkách u jezera, jako by doufal, že na něj koukají. No jasně, vždycky se choval jako pitomec, když byla Lily někde poblíž, přikývl Sirius a pokrčil rameny. Jakmile ji měl na očích, nedokázal se prostě přestat předvádět. Jak je vůbec možné, že si ho vzala? Vyptával se nešťastně Harry. Vždyť ho nenáviděla. Ale ne, to není pravda, namítl Sirius. Začala s ním chodit v 7. ročníku, vzpomínal Lupin. To už se totiž James trochu sklidnil, vysvětoval Sirius. A přestal po lidech jen tak pro zábavu metat kletby, dodal Lupin. I po Snapeovi? Chtěl vědět Harry. No, protáhl pomalu Lupin. Snape byl trochu zvláštní případ. Chci říct, že nevynechal jedinou příležitost seslat na Jamese nějakou kletbu, takže se sotva dalo čekat, že si to James nechá líbit, nemyslíš? A mamince to nevadilo? Abych pravdu řekl, většinou o tom ani nevěděla, prohlásil Sirius. James sebou přece Snape nevodil, když s ním měl rande, a před ní ho nikdy neuřkl. Trochu se na Harryho zamračil, protože se stále tvářil nepřesvědčeně. Koukej, domlouval mu. Tvůj otec byl nejlepší kamarád, jakého jsem kdy měl. A byl to dobrý člověk. Je spousta lidí, co se v 15 chovají jako idioti. A on z toho přece vyrostl. No dobře, když to říkáš, povzdechl si Harry. Já jen, že jsem si nikdy nemyslel, že mi bude Snape líto. Poslyš, když už o tom mluvíš, ozval se Lupin a na čele se mu objevila nepatrná vráska. Co vůbec říkal Snape, když zjistil, že jsi to všechno viděl? Řekl, že už mě nikdy nebude učit nitrobranu, odpověděl lhostejně Harry. Jakoby myslel, Bůh ví, jak mě tím nenaštve. Cože řekl? Zařval Sirius tak hlasitě, že Harry nadskočil a vdechl plná ústa popele. To myslíš vážně, Harry? Vyštěkl Lupin. Přestal ti dávat hodiny? Jo, přitakal Harry a udiveně sledoval jejich reakci, která mu připadala značně přehnaná. To je ale jedno, nevadí mi to. Mám-li říct pravdu, je to spíš úleva, že vypravím se tam a se Snapem si promluvím. Zavrčel vztekle Sirius a skutečně se chystal vstát. Lupin ho však chytil a přidržel. Jestli to má někdo Snapeovi říct, budu to já, prohlásil rozhodně. Nejdřív ze všeho se za ním ale vrátíš ty, Harry, a povíš mu, že ti za žádných okolností nesmí ty hodiny přestat dávat. Až se tohle donese Brumbálovi, já mu to říct nemůžu, zabil by mě, bránil se popuzeně Harry. Neviděli jste, jak se tvářil, když jsme vylezli z myslánky. Harry, není nic důležitějšího než to, aby ses naučil nitrobranu. Vyjel na něj přísně Lupín. Rozumíš? Vůbec nic. Dobře, dobře, přikývl Harry. Byl úplně vyvedený z míry a navíc pořádně naštvaný. Půjdu za ním a zkusím mu to říct, ale nebude to... Zarazil se. Odněkud z dály zaslechl kroky. To se vrací dolů Krátura? Ne, zavrtěl hlavou Sirius a ohlédl se. Musí to být někdo z tvé strany. Harryho srdce vynechalo několik tepů. Musím jít. Vyhrkl spěšně a stáhl hlavu z krbu na Grimoldově náměstí zpět. Chvíli měl pocit, že se mu hlava na ramenou točí kolem dokola a pak zjistil, že už jí má zas pevně na krku, klečí před krbem profesorky Umbridgeové a zírá do skomírajících a uhasínajících smaragdových plamenů. Honem, honem, zaslechl jakýsi tichý sípavý hlas hned za dveřmi kabinetu. Vida nechala dveře otevřené. Harry se vrhl po neviditelném plášti a jen tak si ho stihl přehodit přes sebe, když do kabinetu vtrhl Filch. Zdálo se, že má z něčeho nesmírnou radost. Když přecházel místnost, něco si pro sebe horečně mumlal. Pak vytáhl jednu ze zásuvek ve stole profesorky Umbridgeové a začal se hrabat v papírech, které v ní byly uložené. Souhlas s bičováním. Konečně jsem se dočkal, však si o to. Celá léta koledovali. Vytáhl ze zásuvky list pergamenu, políbil ho, přitiskl si ho na prsa a rychle se belhal ven ze dveří. Harry honem vyskočil, přesvědčil se, že má brašnu a že je celý schovaný pod neviditelným pláštěm, trhnutím otevřel dveře a rychle vyběhl z kabinetu za Filchem, který pajdal mnohem větším tempem, než ho kdy Harry viděl. Na odpočívadle v patře pod kabinetem Umbridgeové usoudil, že už nebude nebezpečné, necháli se znovu vidět. Stáhl ze sebe plášť, zastrčil ho do brašny a pospíchal dál. Ze vstupní síně k němu doléhaly hlasité výkřiky a dupot. Seběhl po mramorovém schodišti a zjistil, že je tam shromážděná pravděpodobně většina školy. Bylo to téměř stejná scéna jako onoho večera, kdy dostala výpověď Trelawneyová. Kolem všech čtyř stěn stáli ve velkém kruhu studenti. Harry si všiml, že někteří z nich jsou zapatlaní jakousi břečkou, která nápadně připomínala mrvomízu. Přítomní byli rovněž učitelé a školní duchové. Mezi přihlížejícími se nápadně výjímali členové vyšetřovatelského sboru, vesměs spokojení sami se sebou, a protiva, který se vznášel nad hlavami všech a shlížel ze své výše na Freda a George. Ti stáli uprostřed síně s neklamným výrazem provinilců, kteří byli právě dopadeni. No prosím, vykřikla vítězoslavně Umbridgeová. Harry si uvědomil, že vrchní vyšetřovatelka stojí jen pár schodů před ním a opět z vrchu zírá na svou kořist. Považujete zřejmě za náromnou zábavu proměnit školní chodbu v bažinu, že? Jo, slušně jsme se pobavili, přitekal Fred a vzhlédl k ní bez sebemenší známky strachu. Filch si proklestil cestu blíž k Umbridgeové a téměř vrněl blahem. Mám tady ten dekret, paní ředitelko, ohlásil chraptivě a zamával ve vzduchu pergamenem, který před chvílí vytáhl z jejího stolu a Harry to viděl. Mám tady ten dekret a biče už taky čekají. Já, ano, dovolte mi je hned teď vyzkoušet. Dobrá, Argusy, kývla Umbridgeová, vy dva. Provrtala pak Freda a George pohledem. Vy dva si teď vyzkoušíte, jak v mé škole skončí každý, kdo porušuje řád. A víte co? Ušklíbl se Fred. My si to nejspíš nevyzkoušíme. Otočil se ke svému bratrovi. Georgi, oslovil ho, mám takový dojem, že školní docházce jsme už odrostli. Jo, potvrdil ledabilým tónem George. Mám úplně stejný názor. Nejvyšší čas, abychom své schopnosti vyzkoušeli ve skutečném světě. Co říkáš? Pokračoval Fred. To si piš, přikývl George. A než stačila Umbridgeová říct jediné slovo, zvedli hůlky a svorně vykřikli akcio košťata. Od někud zdáli se k Harrymu doneslo hlasité prásknutí. Podíval se doleva a na poslední chvíli uskočil z cesty. Zametáky se řítili chodbou ke svým majitelům Fredovi a Georgeovi a za jedním z košťat dosud vlál těžký řetěz i s železným kruhem, jímž je Umbridgeová připoutala ke zdi. Zahnuli doleva, prosvištěli po schodech dolů a zastavili přesně před dvojčaty. Řetěz na kamenné podlaze hlasitě zarachotil. Už se asi neuvidíme, oslovil Fred profesorku Umbridgeovou a přehodil nohu přes koště. Jo, ani nám snad nemusíte psát, přidal se George a také nasedl. Fred se rozhlédl po shromážděných studentech, kteří tiše stáli a přihlíželi. Budete-li někdo mít zájem o koupi přenosné bažiny, jejíž použití jsme vám nahoře názorně předvedli, najdete nás v Příčné ulici 93. Kratochvilné kouzelnické kejkle, naše nové sídlo, oznámil hlasitě. Zvláštní slevy bradavickým studentům, kteří odpřísáhnou, že naše výrobky použijí k tomu, aby se zbavili téhle strašné ježibaby, dodal George a ukázal prstem na Umbridgeovou. Zastavte je, zavřískala Umbridgeová, už však bylo pozdě. V okamžiku, kdy se členové vyšetřovatelského sboru vrhli kupředu, se Fred s Georgem odrazili od podlahy a vznesli se 5 metrů do vzduchu. Železný kruh se pod nimi nebezpečně houpal. Fred pohlédl přes síň na strašidlo, pohupující se ve stejné výši nad shromážděním. Dej jí za nás pořádně zabrat protivo. A protiva, který si ještě nikdy, kam sahala Harryho paměť, nenechal od žádného studenta poroučet, smekl zvoncovitý klobouk, postavil se do pozoru a zasalutoval. Zatímco Fred s Georgem se za bouřlivého jásotu studentů pod sebou otočili a vylétli otevřenou hlavní bránou do překrásného zapadajícího slunce.